Ve jménu Četa in Syna in Svätého Ducha. Gospod s vami. U današnjem evangeliju bomo slišali gobavca, ki prosi Jezusa: Gospod, če hočeš, me moreš očistiti. Ta prošnja izraža izredno veliko zaupanje v Jezusa. Pa premislimo, mi imamo zaupanje vanj, ga znamo prositi, naj nas očisti zla? Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospodu, smili se.
Gospodu, smili se.
Kristusu, smili se.
Kristusu, smili se.
Gospodu, smili se. Molimo. Gospod naš Bog, zbrali smo se k molitvi in prosimo, daj nam jasno spoznati naše dolžnosti in podeli nam moč, da jih tudi izpolnimo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prve Samuelove knjige. Tiste dni so se Filistejci zbrali za boj zoper Izraela, Izrael pa je šel v boj zoper nje. Utaborili so se pri Eben Ezeru, Filistejci pa pri Afeku. Filistejci so se postavili v boj zoper Izraela. Bitka se je začela in Filistejci so Izraela porazili. Pobili so v bojni vrsti na polju okrog 4000 mož. Ko je ljudstvo prišlo nazaj v tabor, so rekli Izraelovi starešine: Zakaj nas je danes Gospod udaril pred Filistejci? Vzemimo si iz sila skrinjo Gospodove zaveze, da pride med nas in nas reši iz rok sovražnikov. Ljudstvo je torej poslalo v silo in prinesli so od tam skrinjo zaveze Gospoda vsega vesolja, ki ima sedež na kerubih. Oba Helijeva sinova, Ofni in Fines, pa sta spremljala skrinjo zaveze. Ko je prišla skrinja Gospodove zaveze v tabor, je ves Izrael zauriskal z močnim glasom, da je zemlja zadonela. Filistejci so slišali glasno vriskanje in vprašali: Kaj pomeni to močno glasno vriskanje v taboru Hebrejcev? Zvedeli so, da je prišla Gospodova skrinja v tabor. Tedaj so se Filistejci zbali in so rekli: Bog je prišel v izraelski tabor. Rekli so: Gorje nam, kajti kaj takega se prej ni nikdar zgodilo. Gorje nam, kdo nas bo rešil iz roke tega mogočnega Boga? To je Bog, ki je udaril Egipt z vsakršnimi nadlogami v puščavi. Okrepite se in bodite možje, Filistejci, da ne boste služili Hebrejcem, kakor so ti služili vam. Bodite torej možje in bojujte se. Filistejci so se bojevali in Izrael je bil poražen. Bežali so vsak na svoj dom, poraz je bil zelo velik. Izmed Izraela je padlo 30,000 pešcev. Tudi Božja skrinja je bila ugrabljena in oba Hilijeva sinova, Ofni in Fines, sta padla. To je Božja beseda. Gospod, reši nas, saj si usmiljen. Gospod, reši nas, saj si usmiljen. Gospod, zavrgal si nas in osramotil in z našimi vojskami več ne hodiš. Umakniti smo se morali pred nasprotniki in naši črpilci nas ropajo. Gospod, reši nas, saj si usmiljen. Dal si nas v sramotenje našim sosedom, da se nam rogajo in nas zasmehujejo. Naredil si nas v pregovor med narodi, da ljudstva majejo z glavo nad nami. Gospod, reši nas, saj si usmiljen. Zbudi se, zakaj spiš, Gospod? Prebudi se, nikar nas ne zavrzi za vedno. Zakaj skrivaš svoje obličje, pozabljaš na našo bedo in stisko? Gospod, reši nas, usmiljen. Mojo besedo spolnjuje. Moj oče ga ljubi in bova k njemu prišla.
Gospod z vami.
Iz
Svetega Evangelija po Marku. Tisti čas pride k Jezusu gobavec in ga prosi: Če hočeš, me moreš očistiti. Jezus se ga usmili, stegne svoje roko, se ga dotakne in mu reče: Hočem, bodi očiščen. Takoj je gobavost izginila in je bil očiščen. Strogimi besedami ga je takoj odpravil ter mu rekel: Glej, da nikomur nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in prinesi za svoje očiščenje dar, ki ga je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje. Ta pa je odšel, in začel na vsa usta razglašati, kaj se je zgodilo. Tako da Jezus ni več mogel očitno iti v mesto, ampak je bival zunaj na samotnih krajih in hodili so k njemu od vseh strani. To je Kristusov evangelij. Gobavec Jezusa prosi, ima vero v to, da ga Jezus lahko ozdravi. Če seveda Jezus hoče. V bistvu je to zelo zanimiva prošnja. V njej se skriva pripravljenost sprejeti karkoli. Gobavec je v nekakšnem sendviču na eni strani verske kulture, ki mu zapoveduje, da mu je bolezen poslal Bog in jo mora brez premišljanja sprejeti. Na drugi strani pa je Jezus, o katerem je slišal, da ozdravlja mnoge bolezni. In če je res odrešenik, poslan od Boga, ga bo hotel ozdraviti. Gobavec nima več česa izgubiti. Tako ali tako je bil obsojen na prezgodnjo smrt. Zanj sedaj nastopi trenutek spreobrnenja. Lahko bi rekli, da s poslednjimi napori potegne zadnji kanček svoje vere. Veruje v to, da ga Jezus lahko ozdravi. In zgodi se tako. Jezus ima sočutje in ga ozdravi. Pa čeprav ga na to strogimi besedami odpravi, naj opravi običajno proceduro v skladu s postavo, tako da je moral k duhovniku po potrdilo, da je čist. Jezus torej določil postave, ne zaničuje. Zanimivo je, da Jezus tudi ukaže, naj gobavec svojega ozdravljenja ne razglaša. Ta čudež se namreč zgodi v začetku Jezusovega javnega delovanja, ko Jezus brani hudim duhovom govoriti, ker so ga poznali. Poznali so njegovo resnično bistvo. Jezus se za zdaj še noče razglašati niti za pričakovanega odrešenika, maziljenca, ki so ga Izraelci pričakovali, kaj šele za Božjega sina. Božje kraljestvo, ki ga oznanja, širi na svoj značilen način. Vendar ga gobavec ne uboga. Čudež je preveč očiten, da bi lahko o tem molčal. Pričevanje o čudežu je sprožilo množičen odziv ljudi. Jezus je zaradi tega imel sitnosti, ni mogel biti v samoti, saj so od vse povsod pritiskali k njemu. Vendar pa, koliko od teh je bilo resnično pripravljenih na spreobrnenje? Najbrž neveliko. Nekaj pa je jasno. Tudi pri nas, v našem času, je želje po spreobrnenju najbrž premalo. Ampak Jezus nas želi ozdraviti. Tako ali drugače. Nikomur ne bo rekel, naj prenaša svojo bolezen naprej. Lahko, da ne bo nekoga ozdravil v trenutku, toda ozdravil ga bo v srcu. In se že zdaj zahvaljujemo za njegovo ozdravljenje. Jezus tako gobavca kot nas vabi v popolnoma drugačen svet. V svet tihote, hvaležnosti, pristnega veselja. Več kot očitno, ni ključno vprašanje, ali smo zdravi ali bolni. Čeprav je bolezen težka stvar, ne izgubimo izpred oči najpomembnejšega, to je zdravje duha. Pred nami so trenutki, ki nas spodbujajo, da se znamo ustaviti pri sebi, da bolj jasno pogledamo, kaj vodi naše življenje, da utrdimo zaupanje v odnosu do Boga in bližnjih. Temu je namenjeno vse, tako molitev, odpoved, kot dobra dela. Le če se bomo srečali s seboj, jasno je videli, kaj nas vodi, in utrdili zaupanje, se nas bo Gospod lahko dotaknil in ozdravil. Zato z iskrenostjo pomislimo nase in na svojo revščino. Vsak ima svojo revščino. Kolikokrat to revščino prikrijemo s hinavščino lepih manir. In ravno takrat je pomembno, da ostanemo sami, pokleknemo pred Boga in molimo. Gospod, če hočeš, me moreš očistiti. To storimo vsaj vsak večer pred spanjem. Gobavec tvega besedo. Prosi. Prositi pomeni zaupati. Zaupati, da te ima nekdo rad. Bog te ima rad. Boš dovolj zaupal? Amen. Bratje in sestre, nebeški Oče pozna naše slabosti in napake, vendar nas vseeno ljubi. Prosimo ga.
Za misionarje, da bi z veseljem oznanjali evangelij in živeli po njem.
Prosimo te, sliši nas.
Za slovensko družbo, da bi napredovala v spravi in medsebojnem odpuščanju.
Prosimo te, sliši nas.
Za socialne delavce, da bi sočutno pomagali najbolj zapostavljenim.
Prosimo te, sliši nas.
Za družine v stiski, da bi bile deležne prave pomoči in pozornosti.
Prosimo te, sliši nas.
Za pokojne, ki so v življenju veliko trpeli, da bi počivali v tvojem miru.
Prosimo te, sliši nas.
Vsemogočni Oče, ti uslišuješ vsakogar, ki se zaupanjem obrača k tebi. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog se mogočni oče sprejme mojo in vašo daritev. Nebeški oče, naj ti bo všeč daritev tvojega ljudstva. Po njej nas posveti in nam podeli, kar te prosimo. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobinje pravično, primirno in zličavno, da tebe večnega in vsemogočnega Boga nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti, v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere
tvojo smrt znamenjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš s
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. S popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše sestre Dragice, ki si jo z tega sveta poklical k sebi in se jo spominjamo na osmino. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi naše sestre Albine in drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom Svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z vami. To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Pot nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Jezus, verjem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad se, Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, v svetem obhajilu nas vedno znova poživljaš, pomagaj nam, da bomo zmeraj tako živeli, kakor je tebi všeč. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Yeah. i Župnijske cirkve svetega Marka na istoimenskem hribu nad Koprom smo prenašali večerno sveto mašo, ki jo je daroval domači župnik Ervin Mozetič, sodeloval je ansambl Sveti Marko. Tehnična izvedba prenosa Marko Zupan.